Maailmassa, kus me elame, on nii palju kurjust, kannatusi ja valu. Samal ajal teatab pühakiri, et Jumal armastab meid, inimlapsi, siin maailmas. Kuna me ei suuda kuidagi neid kaht asja kokku sobitada, ütles Jumal, ma pean neile näitama, kui palju ma neist hoolin. Ning ta tuli taevast alla ja elas meie keskel. Paremini kui ükski teine kirjakoht kõneleb kokkuvõtlikult Jeesuse tööst, Jesaja evangeeliumi 61. peatükk loeme sealt esimesed 3 salmi. Issanda Jehova vaim on minu peal, sest Jehova on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama Jehova meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, tasuma Sioni leinajaile, andes neile laubaehte tuha asemele, rõõmu õli leina asemele, ülistusrüü kustuva vaimu ehk meeleheite asemele. Just selle kirjakoha luges Jeesus oma missiooni alguses ette oma kodulinna Naatsareti sünagoogi kogunenud rahvale, lisades, täna on see kiri täide läinud, teie kuuldes, Luuka 4.21. Milleks siis Jeesus oli taevast maa peale tulnud? Põhiliselt 2 asja pärast. Esiteks, et aidata mitmesuguseid kannatajaid, tuua neile valu, vangistuse, haiguse, kurbuse, leina ja meeleheite asemele vabaduse, tervise, rõõmu ja ülistuse. Ja teiseks, et kuulutada Jumala kättemaksupäeva. Kättemaksu siis kõigile neile, kes on põhjustanud seda valu ja neid kannatusi. Peatuge me täna mõningail neist mõtetest. Esiteks, Jeesus on meie trööstija, meie lohutaja. Paulus kirjutab, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. See on heebrelastele 4.15 lisades. Sellepärast pidi ta kõiges saama vendade sarnaseks, et ta oleks halastaja ja ustav ülempreester teenistuses Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest selles, milles ta on kannatanud kiusatud olles, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Teise peatükki salmid 17 ja 18 samas heebrea raamatus. Jeesus suudab meid trööstida ja lohutada, sest ta mõistab meid täiuslikult, olles ise inimesena kogenud inimeste probleeme. Ta teab, mida tähendab tunda nälga ja janu. Ta teab, mida tähendab tunda haastust ja valu. Ta teab, mida tähendab tunda külma ja palavat. Ta teab, mida tähendab tunda üksildust. Ta teab, mis tunne on olla põlatud ja reedetud ja hüljatud. Ta teab, mida tähendab kogeda karjuvat ülekohut ja vägivalda. Ja ehkki ta ise ei patustanud kogesta meie patud enda peale võttes isegi seda, mis tunne on ägada patu koorma all ja kogeda selle põhjustatud lahutust Jumalast. Jeesus mõistab meid. Ja kuna ta meid mõistab ja meist hoolib, võib ta meid trööstida, lohutada ja aidata. Me vajame seda väga, sest mitte kellestki meist ei ole selle maailma hädad päriselt mööda läinud. Mõned on kaotanud surma läbi väga lähedasi inimesi ja nende elus on tühja kohti, mida pole siin maailmas kunagi võimalik täita. Mõnd on tabanud abielu lahutuse tragöödia ning ta tunneb mitte ainult südamevalu ja hüljatust, vaid teda ahistab ka süütunne. Mõnel on tõsiseid finantsprobleeme, millele ei näi olevat lahendusi. Lapsed on teinud valu haiget oma vanematele ja vanemad oma lastele. On igasugust valu, mis vahel tundub olevat raskem, kui suudame kanda. Ja siiski on just see suur valu, mis sageli sünnitab vapreid inimesi, kes mitte ainult saavad üle oma valust, vaid aitavad ka teistel lahendada oma probleeme, aitavad ka teistel valust üle saada, inspireerides neid ja olles neile eeskujuks. Me ju teame ütlust, et just raskused sünnitavad tugevaid inimesi. Inimesed kannavad valu erinevalt. Mõned on küll kohutavalt haiget saanud, kuid nad kannavad oma koormat vaikselt ja vapralt, püüdes oma valu mitte teistele välja näidata. Teiste probleemid võib-olla polegi nii suured, kuid nad mõtlevad aina neile ja näevad neid suurtena ning hädaldavad valjuhäälselt nende all. Mõned inimesed saavad nii kergesi haiget, et jääb mulje, nagu nad otsiksid kohe midagi, mis võiks neile valu valmistada. Neil otse kui oleksid ees suurendavad prillid, mis aitavad neil näha asju, mis neile haiget teevad. Mõnel näevad olevad jälle tohutud kõrvad, mis aitavad kuulda iga sõna, mida võiks tõlgendada sel moel, et see valmistaks talle valu. Ja otsegi oleks sellest veel vähe, valmistavad mõned inimesed endale ise valu. Üks pastor jutustas, kuidas ta ärritus, kui kuulis kedagi ütlevat, et pastorid on laisad ja peavad jutlusi sellepärast, et ei viitsi teha füüsilist tööd. Ta otsustas näidata, et see pole nii, võttes üksi ette raske füüsilise töökiriku juures. Iga inimese, kes end talle abiks pakkus, saatis ta ära sõnadega, et ta ei vaja abi ning saab ise väga hästi hakkama. Töö sai tehtud. Ja inimesed nägid, et pastor on tubli ega põlga ka füüsilist tööd. Aga järgmisel päeval oli ta haige ja tal tuli ravida oma valutavat selga 3 kuud. Inimesed olid tema vastu lahked ja kaastundlikud, kuid pastor ei tundnud, et ta oleks selle ära teeninud, sest ta teadis, et ta oli oma häda ise endale kaela tõmmanud. No teie rahustamiseks ma pean ütlema, et ehkki ka mina olen siin kiriku juures päris palju ja kõvasti rüganud, ei ole ma endale sellega liiga teinud ega valu valmistanud. Ma olen lapsest saadik harjunud füüsilist tööd tegema ja ausalt öeldes nüüdki ma teen kehalist tööd meelsamini kui vaimset tööd. Mulle valmistab valu pigem see vaimulik töö hingevalu, kui ma ei suuda inimesi vaimulikult aidata. Ja kui vahel mõistetakse ja tõlgendatakse nii valesti minu sõnu ja minu mõtteid ja minu püüdlusi. Aga füüsiliselt on mul küll väga raske valu valmistada. Aga tõsi see on. Inimesed valmistavad endale ise valu ja kannatusi, vahel rumalusest, vahel teadmatusest, aga vahel ka täiesti teadlikult, näiteks alkoholi, sigarette ja narkootikume tarvitades ning ebatervislikku toitu süües või ebamõõdukalt süües. Inimesed valmistavad endale valu ja kannatusi abielu tõotust rikkudes või teistest tuntud reeglitest, näiteks liiklusseadusest üle astudes. Kuid millest või kelle poolt meie valuga ja kannatused ka oleksid põhjustatud, on lohutav teada, et Jeesus on tulnud rööstima ja lohutama kõiki õnnetuid, sest ta mõistab inimhäda ja teab meie vajadusi. Ja hommikusest jutlusest peaksime vast veel mäletama, et talle ei ole kombeks urgitseda ja uurida, mida me ikka oleme teinud ja miks me oleme teinud ja kuidas me oleme teinud ja kuidas me nii rumalad olime. Ühes piiblisalmis vanas tõlges on, et ta annab meile, mida me vajame, ega hauguta mitte. Aga inimesed vahel haugutavad ja selliselt ainult suurendavad teise inimese valu. Aga me ei peaks seda tegema, sest Jumal seda ei tee. Teiseks, Jeesus on kohtumõistja. Lohutav on teada ka seda, et Jeesus võtab kohtulikule vastutusele iga ühe, kes teistele valu ja kannatusi valmistab, kes teeb üle kohut. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, ütleb pühakiri, mis on iga salajasegi asja üle, olgu see hea või kuri, koguja 12.14. Jumal on iga õige asja poolt ja iga väära asja vastu. Kui Jeesus tuli templisse ja nägi, kuidas kaupmehed ja rahavahetajad tegid inimestel ülekohut, ei jäänud ta pealt vaatajaks. Mattuse 21.12 on kirjutanud, et Jeesus läks pühakotta ja ajas kõik välja, kes müüsid ja ossid pühakojas, ja viskas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate istmed, öeldes, et minu koda peab hüütama palvekojaks, aga teie teete ta röövliauguks. Röövliauguks sellepärast, et seal tehti ülekohut. See ei olnud mitte aus kauplemine, mis seal toimus. Nii et kui Jeesus nägi kedagi tegemas kellelegi haiget, võttis ta alati midagi ette. Ainus erand oli see, kui inimesed tegid talle endale haiget. Seda ta talus vaikselt, paludes, et isa andestaks neile, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja nad tõesti ei teadnud, et Jeesus pidi seda kõike kannatama, sest ainult see läbi võis ta aidata kannatavat inimkonda. Olles ise nii rängalt kannatanud, nii isa kui poeg, seisab Jumal eriti innukalt vastu igasugusele ülekohtule. Nii et kui te loete lehtedest või kuulete ringhäälingust, ülekohtust ja julmadest tegudest Iraagis, Iisraelis, Afganistanis või teie oma kodulinnas, siis teadke, et Jumal on kõige selle vastu ja mõistab kohut kurjategijate üle ning karistab neid karmilt. Indias kohtab kristlik missionitöö pidevalt raskusi ja takistusi. Nii mõnigi missionär on hukkunud traagiliselt. Nende seas ka doktor Vijay Lal, kes alustas raha kogumist kahe kiriku ehitamiseks. Lõpuks oli raha koos, kuid puudus võimude luba ehituse alustamiseks. 5 aastat püüdsid nad hankida seda luba, kuid 15 bürokraati ei olnud valmis sellele alla kirjutama, sest neile ei meeldinud kristlaste tulek nende piirkonda. Lõpuks saadeti sellesse piirkonda üks hindust kõrge ametnik, kes oli pidanud väga lugu hukkunud doktor Lallist. Avastanud failidest kristlaste avalduse kirikute ehitamiseks ja ametnike valedel ja pooltõdedel baseeruvad äraütlemised, kutsus ta need bürokraadid ükshaaval enda juurde ja julgustas, julgustas neid seda luba välja andma ja sellele alla kirjutama. Kuidas ta julgustas, seda ma ei tea täpselt, aga nii ma selle loo lugesin. Ilmselt ta kasutas teatud võtteid, mida suured ametnikud vahel inimeste julgustamiseks kasutavad. Ja nii need väiksemad ametnikud tegigi seda. Välja arvatud üks, kes ütles, et ta ei kirjuta sellele dokumentele iial alla. Nädal aega hiljem sattus see mees autoavariisse ja pandi tõsiste vigastustega haiglasse. Teda külastas seal üks kristlasest pastor ja teatas, et kogudus palvetab tema tervenimise pärast, mille peale Indu lubas, et ta ei seisa enam kunagi vastu Jumala tööle. Ehitusluba saigi nõutud allkirjad ja täna on Pirsingpuris ja Šadolis ilusad kirikuhooned. Nii et see on päris sündinud, tõesti sündinud lugu Indiast. No mitte alati ei sekku Jumal otse kohe, et seada jalule õiglus. Kuid me teame, et saabub kohtupäev, mil igaüks saab teenitud palga. Ja pole mingit kahtlust, et need, kes on teenimatult pidanud taluma valu, saavad kord rõõmustatud sel määral, et nad unustavad oma vaevad igaveseks. Ja veel üks mõte täna. Ei tahaks lõpetada selle karistamise või tasumise teemaga, ehkki see on vahel üsna trööstiv, sest tõepoolest, kui inimesed olid tuhandete ja isegi miljonite viisi teise maailmasaja ajal koonduslaagrites, siis nad ei saanud teisiti kui mõelda sellele, miks Jumal sellist asja lubab ja miks Jumal juba ei karista. No Jumal karistas, see režiim, kes selle liiga tegi, kaotas selle juhid, kas tegid endale ise, lõpu või neile mõisteti siis surma otsus. Aga siiski kõik kurjus ei ole saanud karistatud siin ilmas ja on hea teada, et Jumalale jääb siin öelda viimane sõna. Kuid, nagu ma ütlesin, see ei ole kõige varem mõte, millega lõpetada, et küll Jumal neid nahutab. Tahaksin lõpuks peatuda veel mõtte juures, et Jeesus on suur arst, millele juhtis tähelepanu ka meie sissejuhatuseks loetud kirjakoht. Jeesus mitte ainult rööstib ja lohutab meid, meie valus, vaid ta on ka suur arst, kes tervistab meid nii füüsiliselt kui ka vaimselt ja hingeliselt. Pole võimalik lugeda evangeeliume märkamata, et Jeesus tegeles pidevalt tervistamisega. Mõned on märkinud, et Jeesus tegeles rohkem tervistamisega kui jutlustamisega. Ja see näib olevat õige. Sest Jeesus ise ütles kord, minge ja teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Ja pangu nüüd tähele. Pimedad saavad nägijaiks ja jalutud käivad. Pidalitõbised tehakse puhtaks ja kurdid kuulevad. Ja surnud äratatakse üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Näib, et jutlus oli Jeesuse töös viimasel kohal. Peale kõiki neid heategusid, suure arsti imetegusid. Ta parandas mitte ainult füüsilisi haigeid. Näiteks võtame naise kaevul. Jeesus teadis, kui sügav oli tema hingehaav ning ta pakkus talle elavat vett, mis kustutas ta janu. Me näeme, kuidas naine valust vabanenuna ruttas oma kodulinna ja kutsus kõik selle elanikud suure arsti juurde. Ikka ja jälle võttis ta ära näljapiina, haiguste valu, üksinduse kurvastuse, patu süütunde. Suure arstina vabastas Jeesus tol ajal ja vabastab ka tänapäeval inimesi igasugustest valudest ja vaevadest. Ikka veel on jõus tema kutse, Mattuse 11.28. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Evangeeliumi lugedes märkame ka seda, et Jeesus tuli tervistama mitte ainult haiget saanuid, vaid ka neid, kes teevad teistele haiget. Sest ka need on teatud mõttes haiged inimesed, kes teistele haiget teevad, kes põhjustavad teistele valu. Just sellepärast vaatas ta üles Sakkeusele, kes oli roninud mets viigipu otsa. See väike mees oli teinud haiget sadadele inimestele neilt raha välja pressides. Jeesus peatus tema juures, et teda tervistada ja selle kaudu rõõmustada paljusid inimesi, kellele Sakkeus oli valu valmistanud. Me teame Sakkeuse otsust anda kõigile tagasi mitmekordselt, kellele ta oli ülekohut teinud. Ja peale selle veel poole oma varandusest lubas anda vaestele. Ma usun, et Jeesus soovis ja püüdis tervistada ka Heroodese ja Pilaatuse, Annase ja Kaifase ning kõige teiste vaimu, kes soovisid tema surma ristil. Kahjuks ei lastnud nad tal seda teha. Õnneks õnnestus tal Peetruse tervistamine peale seda, kui see agar jünger oli nii talle kui endale nii kohutavat valu valmistanud. Ja ma usun, et Jeesus on meidki tervistanud ja meie valu vaigistanud. Jumal vihkab valu. Ta on seda isiklikult tundnud ja tunneb veelgi. Seni, kuni pat pole lõplikult hävitatud. Me teame, et valu on siin maailmas patu pärast ja see pole Jumalast. Patu pärast me ei saa Jumalat süüdistada. Pat on saatanast. Valu on saatanast. Aga Jumal teeb ükskord neile mõlemale lõppu. Ma tahaksin täna lõpetada tsitaadiga ühest mu 10 aastat tagasi peetud kõnest. Prantsuse kunstnik Renoir oli niivõrd reumahaige, et iga pintsli tõmme manas tema näole valuse grimassi. Viimaks ei suutnud enam maalida püsti ning oli sunnitud tegema seda istudes. Vaatamata oma kannatustele lõi ta maale, millest igaüks oli omaette meistri teos. Ühel päeval küsis temalt ta sõber, millal sa ometi lõpetad enda piinamise? Suur kunstnik vastas, valu möödub, aga ilu jääb. Sageli tuleb midagi ilusat, midagi tõeliselt kaunist ja jäävat luua suurte kannatuste hinnaga. Kõige aulisem ja kõige kaunim asi lunastus loodi lõpmatute kannatuste hinnaga. Kuid Jeesus läks rõõmuga seda teed kordagi nurisemata. Ma usun, et paljud mäletavad veel seda osa minu kõnest. Või ei mäletagi. Nii et vahel võib ikka korrata ka vanu asju. Nii et kandkem ka meie siis oma risti nurisemata, teades, et valu möödub, aga ilu jääb. Amen.